Yesaya bab 52. Pangeran Yewah ngluwari Sion. Tangio, tangio, anggonen kakuatanmu kaya dene sandangan, he Sion, anggonen sandanganmu kang endah, he Yerusalem, kutha kang suci, amarga ora ana wong kang ora tetak utawa kang najis, kang bakal mlebu maneh ing jeromu. Ketapno lebuning sikilmu. Tangio, e Yerusalem kang katawan, uculono tali-tali kang ono ing gulumu, e Putri Sion kang katawan, amargo mangkene pangandikane Pangeran Yewah. Siro podo kaadol tanpo bayaran, mulane bakal katebus tanpo bayaran ugo. Awit mangkene pangandikane Pangeran Allah, biyen umat ingsun mangkat menyang ing tanah Mesir, lan dadi wong neneko, manggon ana ing kono, wasono banjur dianiyoyo dening Asyur tanpa sabab. Nanging saiki opo maneh urusan ingsun ana ing kene? Mangkono pangandikane Pangeran Yewah. Umat ingsun nuli katawan, mangkono bae. Para kang wasani padha gedhe atine. Mangkono pangandikane Sang Yewah. Tuwin asmane ingsun sadina-dina tansah diholo-holo. Awit saka iku umat tingsun bakal wanuh marang asmaning sun, sarto ing nalika iku tumuli bakal podho ngerti manau ingsun iki panjenengane kang ngandika iya ingsun. Ibo anggone ngresepake katone saka ing pucake tengger-tengger tekane kang gawa pawarto kang martakake kabar katentreman kang ngundangake pawarto kang becik kang gawa kabar karahayun lan kang celatu marang Sion, Allahmu iku ratu. Rungokno swarane wong kang podo ngawat-awati kowe, podo surak-surak bebarengan, amarga podo nyumurupi dhewe, manawa Sang Yewah kundur menyang ing Sion. Podo giyak-giyak o, podo surak-surak o bebarengan, gapuraning Yerusalem, awit Pangeran Yewah wis nglipur umate, wis nebus Yerusalem. Pangeran Yewah wis ngatingalake astane kang suci, ana ing ngarepe mripate saking bangsa. Poncot-poncoting bumi kabeh, banjur sumurup karahayun kang pinangkane saka ing Allah kita. Ngedoho, ngedoho, metuwa saka ing kono. Kowe aja nganti kagepuk kang najis. Podho metuwa saka ing satengahe, podho sesuciyo. He para wong kang podho ngusungi prabote padalmaning Yewah, lah anggonmu podo metu bakal ora kalawan kesusu, tuwin ora bakal koyo keplayu, amargo Pangeran Yewah bakal lumampah ono ing ngarepmu, sarto Gusti Alai Israel bakal dadi panutuping barisanmu. Abdining Yewah kang nandang sangsoro. Lah abdining sun bakal oleh gawe, bakal kaluhurake, kaalembono lan kamulyakake. Kaya dene anggone wong akeh bakal padha delek-delek nyumurupi panjenengane amarga saka bangeting rusake pasemone nganti ora kaya manungsa maneh lan katon ora kaya anake manungsa maneh. Mangkono anggone panjenengane damel gumuning bangsa akeh. Para raja bakal padha sidem mirsani panjenengane, amarga opo kang durung kawartakake bakal kasumurupan, tuwin opo kang durung kapireng bakal dimangertosi.